Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосунун уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттан. Жогорку кеңеште конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбооруна добуш берилбей калды.
Регламент боюнча кетели деген сөздү айтып атсак, чыгып эле конституцияны колдойбуз, Жапаровду колдойбуз деп кыйкырып атышат да.
Эл тандагандан кийин ушул президенттик башкаруу 80% мына элдин тандоосуна биз баш ийишибиз керек.
Тажикстандын Ооганстан менен чектеш айылдарында жашаган эл согушкерлерден коргонууга даярданып атышат.
Расмий өкүлдөр айткандай, элдин колуна чек араны коргоо үчүн курал жарак берилиши мүмкүн.
Ошондой эле чет элдик ырчылардын клиптерин кооздоп келаткан кыргызстандык Чыңгыз Эселбаев жөнүндө айтып беребиз жана басма сөзгө баяндама жасайбыз. Бүгүн 11 март, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Карагулжанын Буйга айылындагы мектеп өрттөнүп кетти. Айылдагы Абийинов атындагы орто мектеп 10 март күнү толугу менен күйүп кеткенин өзгөчө кардарлар министрлиги кабарлады. Учурда өрттүн себебин жана келтирилген чыгымдар тактоо иштери жүрүп жатат. Баштапкы маалыматтарга ылайык, өрттөн жабыркаган адамдар катталган жок. Карагулжа районунун Буйга айылынын тургуну Аметбек Абдыкеримовдун азаттыкка билдиргенине караганда, окуу үйлөрдө жана айылдык мечитте улантылат. 150 орундук мектеп 2 корпустан туруп, биринчиси 1982-жылы курулса, экинчи корпусу 87-жылы курулган. Кыргызстан Орусиядан быйыл 460 000 тонна бензин алат. Эки мамлекеттин ортосундагы келишимдерге ылайык 2021-жылы Орусия Кыргызстанга 50 000 тонна мунай, 460 000 тонна бензин, 485 000 тонна дизелдик күйүүчү май жана 100 000 тонна учактар үчүн атайын күйүүчү май берет. Бул тууралуу отун энергия жана кен байлыктары боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Жыл башынан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы орто эсеп менен 12 сомго кымбаттады. Нефтетерлер муну дүйнө жүзүндө мунайдын баасы өсүп жатканы менен байланыштырышууда. Алдыда дагы кымбаттоолор күтүп турганы эскертилди. Күйүүчү май тансыктан алдын алуу үчүн кыргыз өкмөтү 1 марттан тартып, аны Евразиялык экономикалык биримдик алкагынан тышкары сатууга убактылуу чектөө киргизген. Кыргызстан жылына 1 200 000 тонна күйүүчү май керектейт, анын 20% гана жергиликтүү мунай заводдору жабат. Орус бийлиги курулуш тармагына дагы 1,5 миллионго чукул жумушчу жетпей жатканын билдирүүдө. Буга коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралардын жабык болуп жатканы себеп. 9 мартта Орусиянын курулуш жана турак жай коммуналдык чарба министри Ирек Файзуллин өлкөнүн айрым аймактары жумуш орундарын орус ирандарынын эсебинен толтурууга кудуретсиз экенин айткан. Орусиядагы кредиттөөгү чектөөлөрдөн улам көптөгөн курулуш компаниялары өлкөнүн курулуш министрлигине кайрылып, мигранттарды ишке тартууга көмөк көрсөтүүнү сураган. Орусия борбор Азия мамлекеттеринен эмгек мигранттарын кабыл алган негизги өлкө болуп эсептелет. Бул аралыкта өзбек өкмөтү бир күндө Казакстанга 490 жумушчу жөнөттү. 7 мартта Кыргызстандык 490 адам Казакстанда курулушта иштөө үчүн Давид Ата чек ара бекети аркылуу Актоо шаарына чыгып кетти. Өзбекстандын тышкы миграция агенттиги билдиргендей, мигранттарды жумуш орундары менен камсыздоо алдын ала макулдашылган, жумушчуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бекер камсыздандыруу полисине жана кызмат көрсөтүү келишимине кол коюлган. 25 февралда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өзбек казак өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн эки өлкөнүн эмгек мигранттарынын ишмердүүлүгү менен алардын укугун коргоо жөнүндө келишимди бекиткен. Документте эмгек мигранттарына маяна төлөө жана кирешелеринен салык кармоо, пенсия жана социалдык жактан камсыздоо, иш учурунда өлүп жеп майып болуп калган учурда компенсация төлөө маселелери жөнгө салынган. Москвада кыргызстандык Сыймыкбек Алмазбек уулу мас болуп метронун рельсине кулаган адамды куткарып калды. Режиссер Кенжебек Шайлообаевдин Facebook'тагы баракчасына жазганына караганда, 9 мартта Москвадагы текстиль шики метросунун рельсине мас абалдагы адам кулап түшкөн. Аны ошол жерде поезд күтүп турган кыргызстандык Сыймыкбек Алмазбек уулу менен дагы бир чечен улутундагы адам чогуу куткарып калышкан. Куткарылган адамды тез жардам унаа салып кеткен. 5 жыл мурда кыргызстандык мигрант Марат Исаев Москванын метросунда эстен танып рельске жылган орус аялды өлүмдөн сактап калган. Ал эми 3 жыл мурда Орусиянын Сахалин облусунда кыргызстандык мигрант Жандарбек Кубанычбек уулу күлмөдө чөгүп бараткан аялды куткарып, бирок өзү сууга чөгүп кеткен. Анын сөөгүн куткаруучулар бир күн өткөндөн кийин гана табышкан. Google корпорациясы Орусияга 3 миллион рубль айыппул төлөдү. Корпорация бул акчаны Орусияда тыюу салынган маалыматты издөө формасынан алып салбаган үчүн төлөп берген. Бул тууралуу Роскомнадзор маалымдады. Буга чейин Google 2 жолу Орусияга айыппул төлөгөн, 2019 жылы 700 миң рубль, былтыр 1,5 миллион рубль. Орусияда 2017 жылы кабылынган мыйзамга ылайык интернеттеги издөө формасы тыюу салынган сайттардын реестрине байланып, издөө учурунда аларды чыгарбоого тийиш. Роскомнадзор 10 мартта ошондой эле Орусияда Twitter'дин иши жайлатылганын маалымдады. Мекеменин маалыматына ылайык, мындай чечим соо тармак жаш жетектерди суистке түртүүчү маңзат пайдалануу тууралуу маалыматтарды жана балдардын порнографиясы деп эсептелген контентти алып салуудан баш тартканы үчүн кабыл алынган.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, бүгүн 11 мартта Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында жаан жаайт, 12 градус жылуу болот. Нарын, Чүй, Ысык Көл дубандарында да жаан чачын болуп, күндүн табы 8-9 градуска көтөрүлөт. Талас жергесинин айрым аймактарында жамгыр, 7 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, -10 градус. Бишкек шаарында болсо жамгыр аралаш кар жаайт, 9 градус жылуу болот.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жогорку кеңеште конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбооруна добуш берилбей калды. Спикер муну долбоорду парламенттин аппараты добуш берүүгө киргизбегени менен түшүндүрдү. Документти сессияга алып чыгуунун жол-жобосу жогорку кеңеште талаш талкууну жаратып, аны колдогондор менен каршы чыккандарды кайым айтыштырды. Жыйынга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу барып келген.
Референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбооруна парламентте 2-3 окууда башка күнү добуш берилгени калды. Бул депутаттар үчүн күтүүсүз болду. Себеби 10 мартта жогорку кеңеште 8 документ, анын ичинде референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору да каралды. Спикер Талант Мамытов 7 долбоорду добушка коюп акыркы болуп каралган референдум боюнча документти колго салган жок. Адатта сессияда каралган документке ошол эле күнү добуш берилет. Төрага муну төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Добушка бүгүнкү күндө каралган эмес. Ан үчүн аппарат тактап, анан күн тартибине киргизиш керек.
Ошентип депутаттар документке 11 мартта добуш берери күтүлүүдө. 10 мартта долбоорго добуш берүү үчүн 84 депутат каттоодон өткөн. Депутат Рыскелди Момбеков референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорунун добушка коюлбай калышын башкача чечмеледи.
Мындайча айтканда добуштун бүттө калганынан коркушту, мыйзамдын өтпөй калганынан коркушуп чоочушту, токтотуп коюшту. Бүгүн эми түнү менен иштешет, эртең открытый кылып туруп барасыңар деп ар бир фракция лидери менен ар бир группалар менен сүйлөшүп эртең акыркы күч менен ал өткөнөр. Эгер эртең өтпөй калса анда бүт.
Референдум дайындоо тууралуу долбоордун күн тартибине киргизилиши айрым депутаттардын нааразылыгын жаратты. Эл өкүлдөрү Дастан Бекешев жана Нарбек Акаев, Рыскелди Момбеков документ тиешелүү комитеттен 2-3 окуудан өткөнү тууралуу чечим жок экенин сындап, аны сессияга алып чыгууга каршы болушту. Бекешев ОДОдон мыйзам бузуу болуп жатканын айтып, конституциянын долбоору тууралуу мындай деди.
Мына узурпация алып келген конституцияны сунуштап атышат. Автор чындыгында мен билем бул депутаттар эмес, а үстүндөн президент аппаратынан алып келишкен. Керек болсо да конституциялык совещание өзлөрдүн сунуштарды бияка киргизген эмес. Көбүнчө
мыйзам боюнча референдум дайындоо жөнүндө документ 3 мартта парламентте 1 окуудан кабыл алынгандан кийин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитеттен 2-3 окууда каралышы керек болчу. 9 мартта бул комитеттин жыйыны болгон эмес. Комитеттин төрагасы депутат Канатбек Эрезбеков долбоорду комитеттен кабыл алууда добуш берүү сурам жылуу аркылуу жүргөнүн айтты.
Комитеттин чечимин мен кол койгон төрагатыр.
Опросный лист сизде барбы? Опросный лист бербеспи?
Бар, бар. Аны берип ал комитеттин чечими, ал опросный лист болсо бул жерге тиркелбейт. Чечим берилет. Мындай такалып алачы мындай. Мына комитет мүчөлөрү отурат бул жердечи. Бирөө чыгып айтсын мына мен каршы болгом деп. Көпчүлүк добуш менен чечилген.
Бир топ саясатчылар, юристтер долбоор процедураларды бузуу менен кабыланып жатканын буга чейин бир нече жолу айтылышкан. Депутат Жанарбек Акаев жогорку кеңештин регламентин бузуу, мыйзамды тебелөө токтобогонун билдирип, парламенттик башкарууну сындаган депутаттарга жооп берди.
Конституциянын ичине кирип талкуулап атабызбы? Биз регламент боюнча кетели деген сөздү айтып атсак, чыгып эле конституцияны колдойбуз, жапаратты колдойбуз деп кыйкырып атышат да. парламенттик башкаруу жөнүндө дагы мындай көп нерселер айтылып кетти. Туугандар, мына азыр көбүңөр этегине намаз окуп аткан Ташиев, Жапаров ошол парламенттик башкаруунун үзүрү менен келип бул жерде Келдибеков төрага болгон.
Жанарбек Акаев өлкөнүн негизги документин мыйзамдарды бузуу менен кабыл алуу уят экенин, ошондой эле долбоор 3 мартта парламентте добушка коюлганда тергөө абагында жаткан депутат Дүйшөн Төрөкулов жана жыйынга катышпаган айрым депутаттар да добуш бергенин эске салды. Спикер Талант Мамотов депутаттын сынын негизсиз экенин айтып, конституция мыйзам талаптарына ылайык талкууланып жатканын билдирди. Дагы бир депутат Өмүрбек Бакиров конституциянын жаңы долбооруна каршы болуп жаткан эл өкүлдөрүн бийликке жетпей алган адамдарга тарап алып, 10 январда башкаруунун формасын аныктоо боюнча өткөн референдумдун жыйынтыгын эске салды.
Эл тандагандан кийин ушул конституцияны, президенттик башкаруу 80% мына элдин тандоосуна биз баш ийишибиз керек.
Буга чейин депутат Рыскелдин Момбеков конституциянын жаңы долбоору менен кошо документти кантип кабыл алуу керектиги жазылган жол картаны жарыялаган. Ал долбоор менен чогуу депутаттарга таратылган эле. Жогорку кеңеш документте жол картада жазылгандай так карап келатат. Анда документ парламентте кабыл алынгандан кийин 12 мартта президент кол коюп референдум 11 апрелге дайындалары көрсөтүлгөн. Конституциянын жаңы долбоорунда президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилди. Президент аткаруу бийлигин жетектейт, министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт. Башкы прокурорду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, жогорку соттун, конституция соттун жетекчилерин, судьяларды дайындайт. Анан тышкары өзүнүн демилгеси менен референдум жарыялайт. Мыйзам демилгөлөө укугуна да ээ. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Басма сөзгө баяндама болот алдыда Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макала баяндарга Бектер Шамшиев сереп салган, аны эфирге Бактыгүл Чыныбаева окуп берет.
Басма сөзгө баяндама. Политклиника агенттиги конституция долбоору парламентте кандай талкууланганына токтолду. Басылманын ырасташынча долбоорго каршы чыккандар бийликтин бир кишиге берилиши опурталдуу экенин, мыйзамдын так жана бир кылка аткарылышын көзөмөл кылчу башкы прокуратура өзү мыйзам токуу укугуна ээ болгону, баш мыйзамдын негизги талабына мамлекет жана анын органдары коомго кызмат кылыш принциби бузулуп каларын депутат Дастан Бекешев белгилегенин, депутат Алмазбек Токторов, айрым депутаттар конституция долбооруна эмне себептен каршы болуп жатканын, анда каршы деген да графа бар, добуш берүүдө чечилерин партиялар өзүн дискредитация кылганын айтты, деп маалымдайт басылма. Дело номер гезити Байкуш конституция. Депутаттар талашып, тартышып, бирин бири айыптап жатышат деген макаласын жарыялады. Депутат Евгения Строкова ушинтип отуруп өлкөнүн убалына калбай эле бийликти бир колго топтоп алышка жол аччу нормалар бул жерде толтура. Анчалык болду, баарын дайындачу президентти, жогорку соттун төрагасы, башкы прокурор деле кылып коелу. Президент бир гана дамкомдорду дайындабайт экен, деп билдирген. Басма сөзгө баяндама. Референдум дайындоо тууралуу мыйзам долбоору күн тартибине турбаса деле парламент бул күнкү маселелер катарына аны да кошту, деп жазды Вечерний Бишкек гезити. Депутат Дастан Бекешев мыйзам долбоорунун автору делген айрым кесиптештери документтин кандай аталышын билбегенин айтып, өлкөдө мыйзамдар иштебесин деле билем, бирок кандайдыр бир түр көрсөтүлүшү керек ко, деп. А бирок айрымдардын каршы чыкканына карабастан көпчүлүк эл өкүлдөрү референдум дайындоо тууралуу мыйзам долбоорун күн тартибине киргизип, аны экинчи жана үчүнчү окууга алып чыгышканын, бул иш регламент жана мыйзам эрежелерин сактоо менен жүрүп жатканын ырасташканын шаардык гезит кабарлады. Садыр Жапаров менен жолугушкандан кийин мурдагы өкмөт башчы Феликс Кулов социалдык тармакта президент конституциялык реформага кийлигишкенге убакты сааты болбой, маселени чечүүнү толугу менен парламентке өткөрүп бергенин, мамлекет башчы ушул тапта тышкы саясий маселелер, инвестиция тартуу иштеринен колу бошобой жатканын билдиргенин жазган. Парламент чеки мыйзам долбоорун өткөрүү аракетине киришкенин Белый парус басылмасы да жазды. Ушул эле гезитте саясий илимдердин доктору Жумагул Саданбековдун кадрлар баарын чечеби деген макаласына да орун берилген. Ушул тапта иштеп жаткан аткаминерлердин басымдуу көпчүлүгү Совет өлкөсү менен большевиктер партиясынын кадр системасынан тарбияланып чыккан, ошол эле салт боюнча дайындалып иштеп жаткандар. Социализм заманында кадрлар төмөндөн даярдалып, такшалып, жооптуу ишке даяр кезинде дайындалчу, ошого жараша жоопкерчилик да жүктөлчү. Эгемендик келгени мурдагы партиялык номенклатурадагы кадрлар, аларга кошулуп, ар кыл жолдор менен эпсиз дүйнө топтого жетишкен байлар бийлик ээсине айланып чыга келишти. Чириген байлардын канатына калкалаган аткаминерлер элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын унутуп, жекече туйтунууга киришти. Казынаны какшытып койгон аткаминерлер кудайдан да, соттон да коркпой калышты, деп жазат Саданбеков. Басма сөзгө баяндама. Эркинтоо гезити кыргыз эл артисти Гүлсара Жибекованын «Мен жашоодо бактылуу болдум» деген маегин жарыялады. Жарым кылымга жакын өнөр айдыңда жүргөн актрисанын кинодогу алгачкы ролу Төлөмүш Океевдин «Кызыл алма» фильминдеги Темирдин жубайы Сайра болчу. Мени менен бир аянтчада чогуу иштеген Сүймөнкул Чокморов, Сабира Гүмшалиева, Таттыбай Турсунбаева сыяктуу инсандар аябагандай таланттуу жана жөнөкөй адамдар эле. Сүймөнкул Чокморов Төлөмүш Океев тамашалап сүйлөшчү. Төлөмүш Океев гениалдуу талант эле. Мени «Кызыл алма» тасмасына тартылууга чакырганда театрдан бошотуп алууга өзү барган, бир жолу бой көтөргөндөрүн көргөн эмесмин, дейт Гүлсара Жибекова. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдады. Эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева окудум.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Каракулжанын Буйга айылындагы мектеп өрттөнүп кетти. Пакистан коронавирустан эмдөөнүн экинчи айлампасын баштады. Президент Садыр Жапаров Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен Бишкектеги кызматташуунун мындан аркы багыттарын такташты. АКШнын Нур-Султандагы элчилиги Шинжаңдан качкандардын коопсуздугун камсыздоого чакырды. Нарында Якын Инкар диний уюмуна кошулган эки жаран андан баш тартты. Улуттук коопсуздук кызматы алар эл алдына чыгып адашканын моюнга алганын билдирди. Кыргызстанда Акбата онлайн деп аталган Санарип интерактив долбоор ишке түшүүдө. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Тажикстандын Ооганстан менен чектеш аймактарындагы жергиликтүү тургундар жана мергенчилер Ооган армиясы менен талиптердин ортосунда согуш аракеттери күчөп бараткандыктан куралдуу кошуундарды түзүүдө. Ооганстан менен чектешкен тажик айылдарында жашагандар согушкерлер кирип келсе, курал кармап коргонууга даяр болушубуз керек дешет. Алдыда ушул темада Эльвира Будайчиева даярдаган макаланы угабыз.
6 марта Таджикистандын Шахсиддин Шахин районунун төрагасы Почохон Шарифзода запастагы аскерлер жана аңчылар менен жолугуп, кооптуу кырдаалды талкуулады.
Облустун ички иштер башкармалыгы жана коопсуздук органдары менен макулдашып, чек ара аймагында жашаган мергенчилерди каттоо калдык. Керек болсо алардын колуна курал берип, чогуу өлкөнү коргойбуз.
Деди Зарифзода. Ушундай эле эскертүү Пянш дарыясын бойлой орун алган тоолуу райондордун тургундарына да берилген. Бирок тажик бийлиги чек арадагы калкты окутуу машыктыруу пландары тууралуу эч кандай маалымат берген жок. Расмий өкүлдөр айткандай, элдин колуна чек араны коргоо үчүн курал жарак берилиши мүмкүн. Соңку айларда ооган тажик чегине жакын аймакта Ооганстандын армиясы менен Талибан кыймылынын жана башка жоочулардын ортосунда кармаш күчөдү. Кабул Душанбеге согушкерлердин арасында көп санда тажикстандыктар бардыгын эскерткен. Шамсиддин Шохин району менен Ооганстандын түндүк чыгыш аймагын бөлүп турган 112 чакырымдык чек аранын көпчүлүк бөлүгү бадал баскан аска зоо. Бул аймак тажик чек арачылары үчүн эң татаал аймактардын бири. Райондун жашоочулары Ооганстан тараптан атылган октун үнүнө көнүп калганы менен жаңылыш артиллериялык снаряд атылып кетпейби деп такай коркушат. Эки жума мурун ооган тараптан атылган бир нече ок жана снаряд Тажикстандын Рузвай айылындагы эки турак үйдүн жана мектептин короосуна түшкөн. Ал эми Ооганстандын Нусай районунда 24 февралга караган түнү өкмөттүк күчтөр менен талиптердин ортосунда куралдуу кагылышуу болуп, тажик айылдарынын тургундары снарядтардан жана адашкан октон жараат алышкан. Эртеси Нусай районунун башчысы Эшон Зайнолобиддин Азаттыктын тажик редакциясына билдиргенде, кагылышта курман болгон согушкерлердин арасында кеминде эки тажик жаран болгон. Алар Мухаммед Юнус жана Хазайфа экендиги аныкталган. Зайнолобиддин расмий Душанбени тажикстандык согушкерлерге каршы чогуу күрөшкө чакырды. Ал айткандай, жоочулар Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети террордук тобу менен тыгыз иш алып барышат. Расмий кабулдун эсебинде Ооганстанда 200 тажик согушкери бар, бирок бул санды тастыктоо мүмкүн эмес. Буга чейин Душанбе Ооганстан менен чектеш аймактарда көптөгөн согушкерлердин, анын ичинде Борбор Азиядан чыккан жоочулардын топтолуп жатканда кооптонгонун билдирген. Былтыр декабрда талиптер тажик согушкерлерин жардам менен Ооганстандагы райондордун бирин басып алгандыгы тууралуу кабар тарагандан кийин Тажикстан чек арага кошумча аскер жайгаштырган. Соц тармактарда тараган видеодо тажик козголоңчулары Тажикстан менен чектеш Маймай уезинде Ооган өкмөттүк күчтөрүнө каршы согушуп жатканы көрсөтүлгөн. Анда бир нече согушкер аскер формачан жана жарандык кийимчен адамдарды өлтүрүп, имаратты өртөп жиберишкенин көрсө болот. Ошондой эле кээ бир жоочулар тажиктердин диалектисинде сүйлөшкөнү угулат. Ооган саясатчы Латиф Тедрам Азаттык радиосуна айткандай, согушкерлердин былтыр майда Маймай районунда жасаган чабуулун чагылдырган видеонун чын түгүнү тастыкталган эмес. Маймай уезинде туулуп өскөн Педрамда бул кол салууга катыштыгы бар адамдардын аты жөнүн жарыялап, аларды Ооганстандан келген козголоңчулар деп мүнөздөгөн. Көп өтпөй Тажикстандын коопсуздук кызматы видеодон кеминде 15 тажик жаранын аныкташкан. Ошондой эле алардын аттары Ооган бийлиги берген тизмелерде жана билдирүүлөрдө камтылганын кабарланган. Расмий Кабул кол салууга катышкан тажик согушкерлери 2010 жылы Тажикстан жараны Амириддин Табаров Ооганстанда түзгөн Жамаат Ансарулла куралдуу тобуна кирээри аныкталган. Табаровду 2015 жылдын июлунда Ооган армиясы жок кылган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
тактаамай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. Эми чет элдик ырчылардын клиптерин кооздоп келаткан кыргызстандык Чингиз Эселбаев жөнүндө айтып беребиз. Ал компьютердик графиканын жаңы багыттарынын бири композитинг менен алектенет. Жакында эле Bad Bunny менен Розалиянын испан тилиндеги акыркы түн деп аталган клибин кооздоду. Буга чейинде бир нече орусиялык жылдыздардын клиптерине визуалдык эффекттерди коюп, фильмдер үчүн графикалык элементтерди жасаган мекендешибиз жөнүндө кабарчыбыз Айдана Топчубаева кененирээк айтып берет.
Испаниялык ырчы Розалия жана порто-рикалык рэпер Bad Bunny'нин дал ушул клибинде алууланып күйгөн визуалдык эффекттерди кыргызстандык Чингиз Эселбаев жасаган. Мекендешибиз Лос-Анжелесте тартылып, учурда YouTube'да дээрлик 100 миллион жолу көрүлгөн клипти кооздоого Казакстандагы продакшн топтун жардамы менен катышып калган.
Про исполнителя, в общем,
Көрсө Bad Bunny абдан популярдуу экен. Инстаграмда эле 30 миллиондон ашык катталуучусу болуп, клиптери 100 миллиондогон көрүүчүлөрдү топтойт экен. А мен ал жөнүндө такыр укпаптырмын. Бул долбоордун үстүндө иштөөнү Алматыдагы Уралкы тобу сунуштап калды. Ал жакта төртөөбүз биригип, даяр кадрларын алып, бир жуманын ичинде эффекттерин жасап бердик.
Постарались, очень хорошо все сделали. Успели.
Бул эми канчалык татаал эффект болуп саналат?
Несложно. Это да, это
татаал деле эмес. Бул от жасалма эмес. Аны клипти тарткан продакшн студия өзүнчө кара фондо тартып алышкан. Анан каармандар тартылган даяр кадрларды бизге жиберишти. Биз аны бириктирип кооздошубуз керек болчу.
Мы должны были это все скомпоновать красиво.
Чингиз жасаган иш композитинг деп аталат. Башкача айтканда, бир нече картинаны бириктирген компьютердеги графика. Бирок ал сиз көргөн анимациядан дагы оорураак. Мындай визуалдык эффекттер чындыкка өтө жакын болуш керек.
Ну тут вот горы все это изображение. Это обычные картинки из интернета.
Бул жактагы тоолордун баары кадимки эле сүрөттөр. Интернеттен даяр сатып алса болот. Асманды кыркып салып, бир сена жасап алабыз. Анан тоолорго көлөм берип чыгабыз. Мына айлананын баары ар түрдүү сүрөттөрдөн чогултуп жасалган. Каармандын артында түтүн да бар. Камера айланат. Жыйынтыгында биз ушундай фонду алабыз. Ага каарманыбызды кошкондо катардагы көрүүчүгө такыр байкалбаган кадр чыгат. Биздин жумуштун мааниси да ушунда. Көрүүчү бул графика экенин байкабашы керек. Албетте, адамдын мындай бийик чокуда турушу реалдуу эместечи, бирок билинбейт. Баса каарман үстүндө турган ташты да өзүнчө кошуп жасап чыккам.
Отдельно подготовил такие камни.
Чингизге видеону чындыкка жакын кылып монтаждаганы Ньюк программасы жардам берет.
Ньюк программа. Она
Нюк программасы математикага негизделген. Ар бир санды көрө аласың. Негизи сүрөт сандардын топтомунан турат. Сен каалаган жыйынтыкталыш үчүн сандарды кошуп, кемитип, көбөйтүп каалагандай колдонсо болот. Ал эми After Effects сыяктуу программалардын мүмкүнчүлүктөрү аз. Функциялардын ичин көрбөйсүң.
Максимум ты можешь ткнуть пипеткой в цвет там и все.
Изинди кууп келдиң. Байба.
Скоро выходит.
Бул режиссер Руслан Акундун «Эки баатыр» деген фильми. Жакында чыгат. Ханды көрүп жатасыңарбы? Ошону мен кошком.
Вот. Видите, вот кровь. Ее не было, да. Вот, сейчас.
Чингиз тандап алган композитинг тармагы Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө да кеңири чөйрөгө жайылып, бул ары татаал, ары майда компьютердик графиканын багытын ал өз алдынча үйрөнгөн. Ушул тапта ага буйрутмалардын көбү эле чет жактан түшөт.
Где-то процентов 80.
Дээрлик 80% буйрутмаларды Орусиядан алам. Бир гана клип эмес, реклама, фильм, сериал, айтор компьютердик графика керек болгон баардык тармактан буйрутмалар болот. Былтыркы жылдагы эң ири буйрутма Орусиялык Пальма деген фильм болду окшойт. Адашпасам 18 мартта көрсөтүлө баштайт. Албетте, кичинекей бөлүктөрүн гана жасадым. Ошентсе да толук метраждуу фильм болгондуктан эң чоң долбоорум болду деп айта алам. Негизи өзүм да фильмдерде иштесем деп пландагам. Бирок клиптер ушунчалык көп болгондуктан колум жетпей калып жатат. Былтыркы жылдын аягында орусиялык Тимати, Егор Криддер менен иштешип калдым. Ошондой эле азыр тиктокерлер популярдуу боло баштаптыр. Рахим Фендинин клиптерин жасап бердин.
Ну вот осенью выходил клип Рахим Фенди. Фенди, 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 Фенди. Я.
Фенди, 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 Фенди. Чингиз компьютердик графиканын бул багытын 2011 жылдан бери үйрөнүп келип, суткалап компьютердин клавиатурасын баскылачумун деген мекендешибиз бул тармакта натыйжага жетүү үчүн талкпаган эмгек керек экенин белгилейт.
Очень много времени занимает. Это не так там.
Абдан көп убакыт алат. Бир жерден курс көрө калып, күн алыс бир сааттан окуп алып, баарын үйрөнүп алам деп ойлобош керек. Курстан негизги түшүнүк гана берет. Андан ары программанын бардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, болгон бош убактыңды арнашың керек. Мисалы, мен 12-14 саат компьютердин маңдайында отурам. Туруп, жуунуп, чай ичип алып эле компьютерге отуруп иштемей.
Чай попил, сел за компьютер работать.
Деген менен мээнеттин акысы жакшы.
Новички там могут зарабатывать там.
Жаңы үйрөнгөндөр айына 20,000 сомдон таба алат. Ишти билип калгандан кийин Бишкекте иштесе 100,000 чейин тапса болот.
Ну, где-то до 100,000 там доходить.
Чингиз Эселбаевди Кыргызстанда да акыркы убакта актуалдуу жана кирешелүү кесиптин ээлери көрүп жатканы кубандырат.
Раньше было тяжело учиться там.
Мурун үйрөнүү кыйын болчу. YouTube каналдар, курстар аз эле. Азыр анимацияны, motion дизайнды үйрөткөн ондогон мектептер бар. Бишкекте motion дизайнерлердин группасы бар. Анда 450 адам болсо, алардын жок эле дегенде 200 ушул кесиптин ээлери.
200 человек тут есть точно. Бога можно сказать, или там.
Менин Snoop Dogg, J-Lo, Beyoncé өңдүү атактуулар менен иштөө кыялым бар. Кийин сыймыктануу менен, мынакей, муну мен жасадым деп көрсөткөнгө.
Потом с гордостью показывать, вот я делал.
Айда Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талап керек дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сонун шаардын президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнүшсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Экибер форматындагы маектер YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызда деле бар. Ушуну менен таңкы эфирдеги дагы бир жарым сааттык программа соңуна келип калды. Биздин ооду жаңырган кабар макалаларды эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг сайтын терсеңиз болот. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерибиз 0550 988 755. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бүгүн 11 март, алдыдагы жарым сааттан. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгындагы каржылык мыйзам бузуулар муфтий Максат Ажы Токтомушевке кылмыш иши козголуп, анын кызматтан кетиши менен коштолду. Ал арада акча чыры боюнча улам жаңы маалыматтар жарыя болууда. Алдыда ушул жагдайды иликтеген атайын программаны угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Иликтөөнүн алдында болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Чехиянын президенти Милош Земан Спутник V вакцинасы үчүн саламаттык сактоо министри Яна Блаттын кызматтан кетүүсүн өкмөттөн талап кылды. Президент Земан өкмөт башчы Андрей Бабиш менен 22 мартта жолугат. Саламаттык сактоо министри Яна Блаттын Орусиялык вакцинанын Евро биримдик текшерүүсүнөн өтүүсүн күтүүнү сунуш кылган. Президент Земан вакцина токтоосторду өлкөгө алынып келиниши керек деп эсептейт. Парламент листи басылмасына курган маегинде президент Симан Чехияга Орусиядан жана Кытайдан вакциналар жетирээк келиши керек деп билдирди. Ал маегинде министрди жана дары дармекти көзөмөлдөөчү мекеменин жетекчиси Ирен Сторованы жарандардын өлүмүнө жоопкер деп айтты. Блатты менен Сторова вакциналарга Евробиримдик бийлиги макулдук берүүгө тийиш деп эсептешет. Февралдын аягында CNN каналына курган маегинде президент Симан Орус президенти Путинден Спутник V вакцинасын сураганын билдирген. Ал вакцинанын идеологиясы жок деп айткан. Чехияда пандемиядан бери 1,340,000 адам коронавируска чалдыкты. 22,147 адам оорудан көз жумду. Каракулжанын Буйга айылындагы мектеп өрттөнүп кетти. 10 март күнү Абидинов атындагы орто мектеп толугу менен күйүп кеткенин өзгөчө кырдыктар министрлиги маалымдады. Учурда өрттүн себеби жана келтирилген чыгымдар тактоо иштери жүрүүдө. Баштапкы маалыматтарга ылайык өрттөн жабыркан адамдар катталган жок. Айыл тургуну Амитбек Абдыкеримовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, окуу үйлөрдө жана айылдык мечитте улантылмакчы. 150 орундуу мектеп 2 корпустан туруп, биринчиси 1982 жылы курулса, экинчи корпусу 87 жылы курулган. Кыргызстан Орусиядан быйыл 460,000 тонна бензин алат. Эки мамлекеттин ортосундагы келишимдерге ылайык, 2021 жылы Орусия Кыргызстанга мындан тышкары 50,000 тонна мунай, 485,000 тонна дизелдик күйүүчү май жана 100,000 тонна учактар үчүн атайын күйүүчү май берет. Бул тууралуу отун өнөржөө жана кен байлыктары боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Жыл башынан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы орто эсеп менен 12 сомго кымбаттады. Нефти тирелер да алдыда дагы кымбаттоолор болушу ыктымалдыгын айтышууда. Күйүүчү май тансыктынын алдын алуу үчүн кыргыз өкмөтү 1 марттан тартып аны Евразия экономикалык биримдик алкагынан тышкары сатууга убактылуу чектөө киргизген. Орусия бийлиги курулуш тармагында дагы 1,200,000 ашуун жумушчу жетишпей жатканын билдирди. Буга коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралардын жабык болуп жатканы себеп. 9 мартта Орусиянын курулуш жана турак жай коммуналдык чарба министри Ирек Файзулин өлкөнүн айрым аймактары жумуш орундарын орус жарандарын эсебинен толтурууга кудуретсиз экенин айткан. Орусияга кирүүдөгү чектөөлөрдөн улам көптөгөн курулуш компаниялары өлкөнүн курулуш министрлигине кайрылып, мигранттарды ишке тартууга көмөк көрсөтүүнү сураган. Орусия борбор Азия мамлекеттеринин эмгек мигранттарын кабыл алган негизги өлкө болуп эсептелет. Бул аралыкта Өзбекстан бир күндө Казакстанга 490 жумушчу жөнөттү. 7 мартта каракалпакстандык 490 адам Казакстанда курулушта иштөө үчүн Давид Ата чек ара бекети аркылуу Актоо шаарына чыгып кетти. Өзбекстандын тышкы миграция агенттиги билдиргендей, мигранттарды жумуш орундары менен камсыздоо алдын ала макулдашылган. Жумушчуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бекер камсыздандыруу полисине жана кызмат көрсөтүү келишимине кол коюлган. 25-февралда президент Шавкат Мирзиёев өзбек казак өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн эки өлкөнүн эмгек мигранттарынын шектүүлүгү менен алардын укугун коргоо жөнүндө келишимди бекиткен. Документте эмгек мигранттарына маяна төлөө жана кирешлеринен салык кармоо, пенсия жана социалдык жактан камсыздоо, иш орунда өлүп же майып болуп калган учурда компенсация төлөө маселелери жөнгө салынган. Кыргызстанда Ак Бата онлайн деп аталган санарип интерактив долбоору ишке кирүүдө. Анда кыргыз аялдары тиккен туш кийизин кыз келиндердин тагдырындагы орду жана мааниси камтылган. Долбоор заманбап санарип ыкмалары менен интерактив документалистика багытында жасалды. Интернеттеги бул жаңы баракчанын негизинде Бишкектеги көркөм өнөр музейинде 13-марттан 31-мартка чейин инсталляциялык көргөзмө уюштурулат. Долбоорду аялдарга карата зомбулуктун алдын алуу багытын иштеген Айкын багыт фонду уюштурууда. Москвада кыргызстандык Сыймыкбек Алмазбек уулу мас болуп метро рельсине кулаган адамды куткарып калды. Бул тууралуу режиссер Кендибек Шайлообаев Facebookтагы баракчасына жазды. Маалыматка караганда 9-мартта Москвадагы текстильщик метросунун рельсине мас абалдагы адам кулап түшкөн, анын ошол жерде поезд күтүп турган кыргызстандык Сыймыкбек Алмазбек уулу менен дагы бир чечен улутундагы адам чогуу куткарып калышкан. Куткарылган адамды тез жардам унаасы алып кеткен. 5 жыл мурда кыргызстандык мигрант Марат Исаев Москванын метросунда эстен танып рельске жыгылган орус аялды өлүмдөн сактап калган. Ал эми 3 жыл мурда Орусиянын Сахалин облусунда кыргызстандык мигрант Жандарбек Кубанычбек уулу көлмөдө чөгүп бараткан аялды куткарып, бирок өзү сууга чөгүп кеткен.
Замира Кожобаевадан уктуңуз. Жаңылыктарды, кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгындагы каржылык мыйзам бузуулар муфтий Максат Ажы Токтомушевке кылмыш иши козголуп, анын кызматтан кетиши менен коштолду. Ал арада акча чыры боюнча улам жаңы маалыматтар жарыя болууда. Муфтияттагы каржылык иштерди иликтеген аудиторлордун айтымында ажылыктын акчасынан бир канча жеке фирмаларга миллиондогон сомдор берилип кеткен. Бул иште мурдагы бийликке жакын келген партиянын аты да аталууда. Муфтияттагы ажылыктын акчасы тууралуу азаттыктын атайын иликтөөсүн сунуш кылабыз, аны Айбек Бийбосунов даярдаган.
Сауд Аравия падышалыгы 2020-жылдын эсебинен Кыргызстанга ажылыкка барууга 6000 адамга квота чегерген. Анын 500 квотасы ажылыкты уюштуруу боюнча штабтын өкүлдөрүнө берилген. Калган 5500 квотага ээ болгусу келген жарандардын ар биринен $3,350 чогултулуп, бул сумма $18,400,000 чамалап барган. Бирок пандемиядан улам ажылык үзгүлтүккө учурап, зыяратчылардын акчасы иштетилбей калган. Муфтият зыяратчылар ажылыкка берген акчасын кайтарып алса, анда ал ордун башка бирөөгө бошотуп бериши керек болорун айткан. Мындан чочулаган жарандардын көпчүлүгү $3,350 тийген эмес.
Азыр 899,000, 840,000, 47,000 АКШ доллары жетпейт да кассага. Быйылкы айма боюнча андан сырткары мурдагы калган остаток акчаларды кошкондо 1,000,000 ашып кетет. Эгерде ажылар келип бүгүн баардыгы өзүнүн акчаларын сурай турган болсо, талап кыла турган болсо, муфтияттан акча жетпей калышы мүмкүн,
деди муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудитор Деңиз Бекишев. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы 2020-жылдын 18-августунда налоговый представитель жоопкерчилиги чектелген коому менен келишим түзүп, каржылык жардам катары бул фирмага $155,000,000 которуп берген. Эки тараптын мөөрү басылган келишим боюнча налоговый представитель компаниясы $155,000,000 2020-жылдын 31-декабрына чейин кайтарып бермек. Эгерде белгиленген мөөнөттөн кечиге турган болсо, анда күн сайын калган акчанын 1% туун катары кошулуп турары да келишимде жазылган. Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдинов мындай дейт.
Азыркы муфтияттын
Мындайча айтканда документтери, финансовый документтерди 4-5 жерге чачырап кетти да, ВМК кылып ГКМ алып кеткен, Финпол. Ошол текшерүүдөн кийин булар жыйынтык өзү жасап да, жазгандан кийин көп нерсе чыгат да.
Налоговый представитель 21 октябрдан тартып жардам иретинде алган 155 миллион сомду четинен кайтара баштаган. Бирок келишимде көрсөтүлгөндөй сумманы толугу менен 31 декабрда эмес, 2021 жылдын 20 январында төлөп бүткөн. Бул учурда ажылыктын акчасы боюнча окуя президент Садыр Жапаровко чейин жеткен эле. Мындан тышкары эки тарап макулдашкан келишим боюнча налоговый представитель 155 миллион сом алган үчүн 14 миллион сом өлчөмүндөгү сыйакы кошуп берүүгө милдеттенме алган. Бирок аталган сумма азыркыга чейин берил элек. Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдинов буларга токтолду.
Бир гана нерсе ошо 14 миллион калып калган, ошол 14 миллион келишим боюнча кириш керек болчу. Азыр ошону күтүү турат да. Эмне дегенде ошо налоговый представитель өзүнүн милдетин аткарат деген ниеттебиз да.
Негизи ажылыктын акчасы банктык эсепте доллар менен сакталышы керек эле. Бирок муфтият налоговый представительге сом менен жардам берген. Демек мусулмандар дин башкармалыгы конвертация жасаган. Эми эсептейли. Налоговый представитель компаниясы муфтияттан акча алган 18 январ күнү 1 доллар 77.9 10.9 сомдон сатылып жаткан. Демек муфтият 1,989,730 долларды сомго айландырган. Эми налоговый представитель сумманы толук кайтарган 20 январда доллардын куну 84.6 сомго чыгып, ортодогу айырма 6.7 сомду түзгөн. Бул дегенде Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы 13 миллион сом жоготту дегенди түшүндүрөт. Юстиция министрлигинин сайтында налоговый представитель компаниясы 2014 жылы каттоодон өткөнү, ага Чыныбеков Нурлан Эркиналиевич деген жаран ээлик кылары жазылган. Компаниянын юридикалык тареги катары Ак Өргө жаңы конушунун Алтын Казык көчөсүндөгү 89 үй көрсөтүлгөн. Бирок аталган даректи Ак Өргөдөн табуу мүмкүн эмес. Жергиликтүү тургундар болсо Нурлан Чыныбеков деген жаранды такыр тааныбай тургандыгын айтып жатышат.
Чыныбеков деген.
Ондай эме жок эле.
Көп жылдан бери чачпы?
Ооба.
Бизде керек андай Нурлан деген жок эле.
Нурлан Чыныбеков деген ысымды борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан да кезиктирүүгө болот. Ал 11 августта Биримдик партиясынын шайлоо фондуна 200 миң сом которгон. Аталган компаниянын ээси Нурлан Чыныбеков менен байланышканыбызда Биримдик партиясына такыр тиешеси жок экендигин билдирди. Ошол эле август айында сиз Биримдик партиясынын шайлоо фондуна 200 миң сом которгон экенсиз да, анан
эч нерсе которгон жокмун аны. Жана бухгалтерине паспортту берген бир эки жолу сураганына. Бирок төлөгөн эмес мен эч нерсени.
Биримдик партиясынын бухгалтерин таанычы элеңиз.
Биримдик эмес, мен эме муфтияттын бухгалтерине жеңишеке берген.
Биримдик партиясы жыйынтыгы жокко чыгарылган 4 октябрдагы парламенттик шайлоого 97.5 миллион сом короткон. Анын 32.6 миллион сомун 163 жаран ыктыярдуу кайрымдуулук катары чогултуп берген. Жогорку кеңештин депутаты Биримдик партиясынын алгачкы үчтүгүнө шайлоого катышкан Төрөбай Зулпкаров да ушундай өңүттө жооп берүүдө.
Жок. Мен азыр балдарга ачык ачып атам.
Белки жанагы муфтияттан акча алган налоговый представитель компаниянын ээси Биримдик.
Аны мен тааныбайм анычы. Аны тааныбайм мен.
Эчиңизди тааныбайсызбы?
Тааныбайм мен, эч кимди.
А негизи Биримдиктин ушу каржылык иштерин ким жүргүздү эле?
Мен билбейт экенмин анычы.
Буга чейин президент Садыр Жапаров ажылыктын акчасынын бир бөлүгү шайлоо өнөктүгүнө короп кеткенин билдирип, ошол эле учурда муфтияттан акча алган компаниянын атын атаган эмес.
155 миллион сомун август айында, баякы былтыркы жылдын август айында булар баякы бир фирмага бердик деп жасайт да, ал фирма алып туруп анан шайлоого бая бир партияга колдонуп салышат булар. 155 миллион сомун. Анан эми ал азыр бүгүнкү күндө дагы толук кайтарылбай турат да. Анан бул жерде ажылыкка бара турган адамдар, баягы акча төккөн адамдар кел акчамды бер десе, жарым жартылайын берип, а жарым жартылайы бүгүн бериле элек экен да.
Президент айткан сумма менен налоговый представитель компаниясы муфтияттан алган акчанын өлчөмү дал келет. Эки жакта тең 155 миллион сом жөнүндө сөз болууда. Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин маалыматы боюнча налоговый представитель компаниясы өткөн жылдын май айында каттоодон өтүп, дароо эле Кыргыз темир жолу ишканасы өткөргөн тендерлерде жеңүүчү атала баштаган. Аталган компания жалпы суммасы 29 миллион сомго бааланган 3 тендерди утуп алган. Ага ылайык налоговый представитель Кыргыз темир жолу ишканасынын тепловоздун тетиктери менен камсыздаган. Бирок юстиция министрлигинин сайтында налоговый представитель укуктук иштер менен алектенерип жазылып турат. Максатбек Ажы Токтомушов баштан эле бизнес менен алектенип келгенин айтып келет. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Токтомушовтун эки компанияда үлүшү бар. Алардын бири Рибых жоопкерчилиги чектелген коому. Бул фирмага Жордин Харсан Гашимович, Максатбек Токтомушов жана Каныбек Туманбаев ээлик кылат. Каныбек Туманбаев Биримдик партиясы менен парламенттик шайлоого катышкан. Көпчүлүк Туманбаевди мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илимияновдун ишеничтүү адамы катары сыпаттап келет. Максатбек Токтомушов менен Каныбек Туманбаев ээлик кылган Рибых компаниясынын жетекчиси катары Жантаев Батырбек Темиржанович көрсөтүлгөн. Ал Кыргыз темир жол ишканасынын материалдык техникалык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушовтун компаниясынын директору Батырбек Жантаев муфтияттан 2 курдай каржылык жардам алган. Биздеги документтерге караганда ал 2019 жылы 18 мартта 400 000 АКШ долларын алып, бул сумманы 5 айдан кийин кайтарып берген. Ошол эле жылы 24 декабрда Батырбек Жантаев кайрадан муфтияттан акча сураган. Анын өтүнүчү четке кагылбай 700 000 АКШ доллары Жантаевдин эсебине которулган. Аудитор Деңиз Бекешев муфтиятты текшерүү учурунда ажылыктын акчасы ар кимге берилип кеткенин айтып жатат.
Жантаев биздин билишибизче Бекиевтерге жакын адам болуш керек. Себеби деген мынчалык суммадагы акчаны договорсуз же эмессиз каттын негизинде деп эле бул кат 23-чү номердеги кат табылган жок.
Батырбек Жантаев БКС курулуш фирмасына дагы ээлик кылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы Биримдик партиясынын талапкерлеринин тизмесине көз чаптыра турган болсок, 18-чи катардагы Каныбек Туманбаев БКС курулуш фирмасынын директору экени жазылып турат. Мындан тышкары Black Star Burger компаниясы Батырбек Жантаев менен Арзыгүл Сабировага таандык. Бишкектеги Black Star Burger'дин ачылышына Каныбек Туманбаев, президенттин азыркы кеңешчиси Равшан Сабиров жана Максатбек Ажы Токтомушов катышып, лентасын кесишкен эле. Жаттын каржылык иштерин текшерген аудиттер ажылыктын акчасын колдонгон адамдар көп экенин айтып жатышат. Мисалы, муфтият 2019 жылы Акылбаев Жалалидинге 200 000 долларды каржылык жардам катары берген. Аталган сумма азыркыга чейин кайтарылып келе элек. 2020 жыл болсо эч кандай түшүндүрмөсү жок эле Абдыбурхан Жээнбековго 165 000, Тазабек Жусубалиевке 150 000 сом которулган. Ал эми Тали Эйр компаниясы муфтияттан 300 000 сом сурап, аталган сумманы 5 айдын ичинде кайтарып бере турганын билдирген. Бирок акча белгиленген мөөнөттө муфтияттын эсебине кайтарылган эмес.
Көптөгөн башка фирмаларга, башка жеке адамдарга мындай акча белгилей берген руководителдин анан бухгалтердин экөөнүн право подписи бар. Бүт финансовый деятельностька ошол экөөнүн колу болмоюн ал финансовый кагаз ишке жарабайт. Ошон үчүн Максат Токтомушовдун колу жок банктан ал чыгып кете албайт эле бул сумманычы.
Деди муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудитор Деңиз Бекишев. Муфтияттын эсебинен ири суммадагы акча алган компаниялардын катарында Фарватер дагы бар. Бул компания 2017-2020 жылдар аралыгында жалпы жондон 115 миллион 453 миң сом жана 712 миң доллар алган. 25 февральдагы маалымат боюнча Фарватер компаниясы муфтиятка 152 миң доллар карыз.
Азыр карыз болуп турган эмеси 152 миң АКШ доллар азыр осо Фарватер эмеге карыз болуп турат муфтиятка. Муфтияттын кассасына. Бирок 152 000 доллар бул вакцинацияга деп договор түзүлгөн. Бул акчаларды кайтарып бере турсун, себеби ажылык болбой калган себептүү ажылардын акчасын кайтарып берүү үчүн бул 152 000 АКШ долларды да кайтарылсын деген эме биз эме бердик эме. Анан кайтарып алабы, кайтарып албайбы ал эми муфтияттын өзүнүн иши.
Фарватер Кыргызстандагы дары-дармек менен алектенген ири 5 компаниянын бири. Бул компания буга чейин да Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен кызматташып, Меккеге бара турган зыяратчыларды эмдөө боюнча тендерди утуп келген. Фарватер бул окуя боюнча түшүндүрмө берүүдөн карманып турат. Анын офисине барганыбызда осогодон ары киргизишкен жок.
Жана муфтияттан акча алган боюнча
эч кандай комментарий жок.
Жок, эч кандай комментарий бербейм мен.
Юстиция министрлигинин сайтында Фарватер компаниясына Турдубаев Жантөрө Таирович ээрик кылары жазылган. Муфтияттагы мыйзамсыз финансылык иштер боюнча шектүү катары камакка алынган башкы эсепчи Жеңишбай Бекиев менен анын байланыштары тууралуу маалыматтарда чыга баштады. 2016 жылы юстиция министрлигинен каттоодон өткөн Тоготой ынтымак коому деп аталган коомдук бирикмеде негиздөөчүлөрү катары 11 адам көрсөтүлгөн. Алардын арасынан Фарватердин ээси Жантөрө Турдубаев менен муфтияттын камакка алынган эсепчиси Жеңишбай Бекиевди көрүүгө болот. Мындан тышкары коомдук бирикменин негиздөөчүлөрүнүн катарында УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Жакыпбек Байымбетов да бар. Бул эки жарандын кичи мекени Ош облусунун Кара Кулжа району болуп эсептелет. Тоготой ошол аймактагы уурулардын бири. Журналист Кубатбек Айбашев муфтияттагы кызыкчылыктар кагылышы боюнча буларга токтолду.
Анан кызык жери бул жерде Сооронбай Жээнбеков деле, мурунку муфтий Максатбек Ажы деле, бухгалтер Жеңишбай Бекиев деле, Жантөрө Турдубаев деле, мурунку Байымбетов деле УКМКнын төрагасынын орун басары Ойтал Бекосунов баардыгы жердештер болчу атат да. Муфтияттын дагы каржылык маселелери, ошо ажыны уюштуруу маселелери дайыма президенттин тегерегиндеги кишилердин таасиринде көзөмөлүндө болуп келген да. Мурда Икрам Жанилмиановдун аты көп аталчу, анан кийин Асылбек Жээнбековдун аты көп аталды. Эмне үчүн Асылбек Жээнбековдун аты аталат? Анткени Жеңишбай Бекеевдин башкы бухгалтери бир тууган иниси, азыр атын унутуп атам, ошол бала Асылбек Жээнбековдун депутат кезинде жардамчысы болуп иштеген.
Мындай айыптоолорго экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жактоочусу Жыргалбек Бабаев төмөндөгүдөй жооп берди.
Какой-то далилдетиш керек да, бул жөнүндө сөз болот. Эми бул баардыгы божомол да. Жердеш болсо эле баардык Кара Кулжалыктардын баардыгына эле Жээнбековдор жооп берери бийт да. Анан кийин если какой-то конкретный фактылар болсо предоставит тергөө органдарына, ал боюнча эч кандай эчтеке жок.
Мындан тышкары ажылыктын акчасынан 1,300,000 доллар банкка депозит катары салынганы да белгилүү болду. Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдиновдун айтымында депозиттен түшкөн акчаны ким алып жүргөнү, каяка коротулганы азырынча белгисиз.
Максат ажынын канчалык деңгээлде ажырдемеси бар, аны аныктап такташ керек. Ошол 1,300,000 доллар 19-жылы коюлганбы же 20-жылы коюлганбы, ушул акча процент. Азыр чоң эмени жаратып атат да, эмне дегенде бул ошол процент койгондо алымдар кеңешинде эме бар, фискальный комитет бар, ошондон уруксат суралыш керек эле да. Шарият жагынан биз арам деп атабыз. Мыйзам буга жол берет деп атабыз мыйзам. Бирок шарият жагынан арам болгондон кийин буга буюрса алымдар кеңеши жыйын чогулгандан кийин ушул боюнча баа берилет да.
Муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудиторлордун маалыматы боюнча 2020-жылы чогулган ажылыктын акчасына 800,000 доллардай жетпей турат. Ал эми алымдар кеңеши болсо соңку жылдары жемип кеткен каражаттын жалпы суммасы 1,6,000,000 долларга жете турганын айтып жатышат. Азыркы тапта муфтият каржылык каатчылыкка кептелип, кызматкерлери айлык албай иштеп жатышат.
Муфтияттын акчасы жана ажылыктын акчасы ал только ажыга бара тургандардын эмеси эле болчу, жана муфтиятта кызмат кылгандардын айлык акысы эле да. Ажылыктын акчасын башка бир нерсеге жумушоо бул финансовое нарушение деп эметилет да. Финансовалык нарушение же закондун бузулушу ушул пункт менен кетет да. Бул экөө тең. Шарият өкүмү да бузулуп атат, Кыргыз Республикасынын мыйзамы да бузулуп атат да,
деди муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудитор Деңиз Бек. Муфтияттын башкы бухгалтери УКМКнын кызматкерлерине 100,000 доллар берип жаткан жеринен кармалган. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушов бул иштер боюнча билдирүү жасап, ажылыктын акчасынын айланасындагы окуя атайын кызмат тарабынан атайын уюштурулган иш деди.
Бул өздөрү тескерисинче ошол укук коргоо органдарынан УКМКнын сотрудниктери вымогательство, мындайча айтканда пара алууга мажбурлоо деп эсептелет да. Куда калса азыр тергөө учуру болуп атат. Бунун баардыгы бүткөндөн кийин мен сиздерге кенен ачык айкын жооп беремин, айтып беремин.
Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Акин Токталиев 11 февралда эртең менен Максат Ажы Токтомушевти колдогон митингде муфтиятка көзөмөл кылууга кызыктар эки чоң саясий топ бар экенин айткан. Анын сөзүнө караганда Садыр Жапаровдун жакын адамы делген Арзыбек Бурханов менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин адамдары Максатбек Токтомушевдин кызматтан кетишине кызыктар болушкан. Акин Токталиев айтып жаткан тараптар айыптоону толугу менен четке какты. Президент Садыр Жапаров муфтияттагы окуя боюнча эки курдай түшүндүрмө берген.
Арзыбек Бурханов деген мен жанында жүрөт, мурда депутат болгонбуз, чогуу жакшы таанышпыз. Ал жардамчы катары эле мен аны баягы мен инаугурацияга даярданып атып, колум бошобогондуктан эле аны сурандым. Как будто мен Садыр Жапаров же болбосо Ташиев атайлап баягы муфтийди каматып, ушундай бир ошо муфтийдин орду керек болуп атат дегендей айтып атышат да. Мына төбөбүздө Кудай карап турат, мага муфтийдин ордунун кереги жок.
Кыргызстандын мыйзамдарында диний уюмдар менен мамлекет бири биринин ишине кийлигишпей турганы жазылган. Бирок бул мыйзам дайым эле сактала берген эмес. Буга Кыргызстандын муфтийлеринин ар кандай себептер менен кызматтан кетиши далил. Негизи эле Кыргызстанда муфтийлердин кызматтан кетүүсү көпчүлүк учурда чыр менен коштолуп келген. Маселен, муфтийлер уурдалып, сабалып, күч жана опуза менен кызматтан четтетилген учурлар кездешкен. Кыргызстан эгемендикке ээ болгон 1991 жылы Кыргызстандын алгачкы муфтийи болуп Кимсанбай Ажы Абдурахманов шайланган. 1996 жылы анын легитимдүүлүгү боюнча маселе көтөрүлүп, жыйынтыгында кызматтан кеткен. 1996-2000 жылдары мусулмандардын лидери болуп иштеген Абдусапар Мажитов да кызматтан тынч кеткен эмес. Расмий версия боюнча Мажитов аалымдар кеңешинин чечими менен иштен четтетилген. Ошол эле учурда муфтияттын айланасында ар кандай кептер жүрүп, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жана мамлекеттик катчы тарабынан муфтий Абдусапар Мажитовго басым болгону айтылган эле. Абдусапар Мажитов кызматтан кеткенден кийин Кимсанбай Ажы Абдурахманов кайрадан муфтий болуп шайланган. Ал бул жолкусунда муфтиятты 2 жыл башкарды. Бул аралыкта Кимсанбай Ажыга оппозиция катары чыккандар да болгон. 2002 жылы аалымдар кеңешинин кезексиз жыйын өтүп, анда Кимсанбай Ажы Абдурахманов мусулмандар дин башкармалыгынын уставын бузду деген жүйө менен кызматтан алынган. Ошол эле жылы Мураталы Ажы Жуманов муфтий болуп шайланып, муфтиятты узак мөөнөт башкарган адамдардын бири болуп калды. Жумановдун кызматтан кетиши 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийинки тынч эмес маалга туш келди. Муфтийди белгисиз адамдар уурдап, коркутуп үркүтүп, сабап ири суммада акча талап кылышканы маалым болгон. Ал мындан көп өтпөй каза болуп калган. Жуманов апрель окуясынын шаарында өз каалоосу менен арыз жазып бергенден кийин муфтийдин милдетин аткаруучу болуп Абдышүкүр Ажы Нарматов шайланган. Нарматов бул кызматты болгону 6 күн аркалады. Андан кийин муфтиятты Сүйүн Ажы Кулиев 45 күн жетектеп калды. 2010 жылы 6 июнда ошол учурдагы Чүй облусунун казысы Руслан Ажы Жумагулов баштаган топ муфтиятка кирип келип, муфтий Сүйүн Кулиевдин кызматтан кетишин талап кылган. Бул тирешүүдө Сүйүн Ажы Кулиев токмок жеп, денесинен ар кандай жаракат алганы белгилүү болгон эле. Ал жыйынтыгында өз каалоосу менен арыз жазып кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Мында криминалдык топтордун таасири болгону да айтылып келет. Сүйүн Кулиевдин ордун ээлеп калган Руслан Жумагулов деле муфтиятта көпкө турган жок. Ал мусулмандар дин башкармалыгын бир канча ай гана башкарды. Жумагуловдон кийин муфтиятты 2010-2012 жылдары башкарган маркум Чубак Ажы Жалилов басымдан улам өз арызы менен мөөнөтүнөн эрте кызматтан кеткен. Жалиловдун тушунда муфтиятта реформалар, ажылык иштерин уюштуруудагы ачык айкындуулук иштери жүргөн. Андан кийин 1.5 жылдай Рахматулла Ажы Эгенбердиев муфтий болуп, чуулгандуу тасмага байланыштуу кызматтан кеткен. Эгенбердиевди муфтийликке шайлоонун өзү да убагында чуу менен коштолгон эле. Атайын кызмат Рахматулла Эгенбердиев менен Чубак Ажы Жалиловго ажылыктан түшкөн каражаттын салыгына байланыштуу кылмыш ишин козголгон. Ал иштер кийин токтотулган эле. Бул окуяларды ошол кезде айрым талдоочулар күч кызматтарынын муфтияттын ишине кийлигишүүсү катары баалашкан. Эгенбердиев Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болуп Казакстанда кармалган. Ал эми учурда атайын кызмат тарабынан козголгон кылмышты шектүү катары өтүп жаткан Максат Ажы Токтомушев 2013 жылы муфтий болуп шайланып, 2017 жылы экинчи мөөнөткө келген. Кызматтан кеткен Максатбек Токтомушевдин милдетин муфтийдин орун басары Жорубай Шергазиев аткарып жатат. Эми 17 февралдан 17 мартка чейин муфтийлик кызматка талапкерлердин арызы кабыл алынып, алар аалымдар кеңешинин тандоосунан өтөт. Ал эми 5-апрелдеги мусулмандардын курултайында муфтий бекитилиши керек. Эгерде коронавирус пандемиясына байланыштуу кырдаал толугу менен турукташа турган болсо, анда бир жыл мурун ажыга бара албай калган зыяратчылар июль айында Меккеге жөнөп кетиши керек. Азырынча ажылыктын акчасына байланыштуу тергөө иштери качан жыйынтыкталып, зыяратчылардын каражаты качан толуктаары белгисиз. Мындан улам жарандардын Меккеге болгон сапары үзгүлтүккө учурабайбы деген суроо ачык бойдон калууда. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 11 марттагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Кайталууну саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Кабар макалалардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Азаттык
менен баштаңыз. Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
Демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
Орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-9:00 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тогуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.